Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an bugun 29 sentyabr kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinga qo'ng'iroq qiladi. Ikki davlat rahbarlari Ukraina inqirozini hal qilish istiqbollarini muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda kecha 28 sentyabr kuni prezident Erdo'g'an Turkiya telekanallariga bergan intervyusida so'z ochdi. Turkiya rahbari Ukrainada yadro qurolidan foydalanish ehtimolini falokat deb atadi. Mojaroda yadro qurolidan foydalanishning badali halokatli bo'ladi. Bu haqda nafaqat gapirish, balki o'ylash ham kerak emas. Mojaroning bunday rivojiga olib kelmasligi uchun diplomatik vositalardan maksimal darajada foydalanish kerak degan Turkiya rahbari. Shuningdek, Erdo'g'an va Putin o'rtasida rejalashtirilayotgan telefon muloqotini Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham tasdiqlagan. Telefon suhbatiga tayyorgarlik ko'ryapmiz, u o'tgach xabar beramiz, deydi u. Eslatib o'tamiz, Turkiya rahbari Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 77 sessiyasida ishtirok etib, Nyu-Yorkdan qaytayotganda jurnalistlarga Anqaraga qaytgach prezidentlar Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali muloqot qilmoqchiligini aytgan edi. U 28 sentyabr kuni ukrainalik mavqeydoshi Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali suhbatlashdi va u Zaporojye atom elektr stansiyasi atrofida qurolsizlantirilgan hudud yaratish uchun vositachilik qilishini taklif qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.